Braukāju pa Daugavu, es kā no laiviņā. Tad redzēju, kā dolas salā mēģi sauļojās. Tās restants izskāp kēlēm krūtīm saulē gozējās. Un ciesmiņu par Mariannu klusi dungoja. O Marianna, o Marianna, tur esi mana sapņu meitene. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Uz krogu braucēs pēc precēm ramtērīdrā. Tur logs bija apgaismots ar svecēm ramtērīdrā. Tur bodnieks tirgojās ar alu ramtērīdrā. Bet bodniec ar otru ramtērīdrā. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Ai čiu 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 čiu. Putiņi pie Usmas ezera, kad viņi visi priecīgi tie mastas atceļas. Ai Ērika, Ērika, kad gultā guli tu, man klājas tā kā putiņiem pie Usmas ezera. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. Kad braukājām pa Latviju, mēs savā busiņā, kad visi ciema suģi mūsu riepas plosījām, kad lielās pļavās zaļās norās govis ganījās, un visas Rīgas meitas mūsu smīlēja. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, o Marianna, tu esi mana sapņu meitene. O Marianna, kāda tu esi forša! Paldies! Jā, nu, bet nedomājiet, ka ir Latviņamerikā arī tā dzīve tik salda, un neba tādēļ vien, ka bagāti arī tur raud, bet galvenokārt tādēļ, ja vecāki stingri, tad jauniem cilvēkiem nu nav kur likties. Nu, kāda problēma Latvijā? Aizies krūmiņiem, parunājies, pabučājies, bet Meksikā tur jau krūmu nav. Tur aug tikai un vienīgi kaktusi. Nu, iedomājieties, kādas ir ielīdu ar meiteni kaktusos pabučoties. Nu, man liekas, ka tieši šādā situācijā nonāca kāds latviešu zēns, kur Meksikā noķēras meksikāņu meiteni, ievilcis viņus kaktusos un jau 4. Stundu vēl kādā tas ārā no intīmām ķermeņa daļām.
Piemēram
kāju pēdām.